I'm sweaty.
Herra forseti, ég er nú eiginlega hjartalega sammála flestu því sem háttvirtu þingmaður Ólaf Nordal flutti hér fram. Ég var nú bara að segja alveg eins vel. Ég veit ekki hvað er komið fyrir mig. Ég rakti það hér að á köflum hefðu fáir talað, en það hefur kannski ekki komið nógu vel til skila að stundum urðu mjög fjörugar umræður og tóku margir aðrir til máls um það. Og ég vísaði það tímans vegna til að lengi ekki ræðutíma hér á þingi, svo getur reyndar uppist það að ég ætlaði að vera á fundi klukkan 5, en mér fannst málið það mikilsvert að ég ákvaða að vera hér. Það vekur hins vegar athygli mína að fleiri en ég skuli ekki standa hér upp og flytja ræður, skarpar greinargóðar ræður þar sem vikið er öllum þáttum þessa máls og það skoðaði í heildarsamhengi. Og ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmann Ólöfu Nordal að það er ekki nógu vel búið á okkur þingmannum sem höfum hugsjónir eins og háttvirtum þingmanni Bjetri Blöndal. Það skortir aðstoð og ég býja því að vera lögfróður og kunna þeir, en ég lít á fólk sem innur í alltörnum starfskreinum. Það hefur ákveðið, já, það hefur ekki þessa færni til að semja lagafrum að þó að hafi alla færni á sínum sviðum og geti sett hugsanir á blað og ég veit ekki hvað. En ég tek undir þetta að þingi þarf að skapa okkur betri aðbúnað. Ég hef stundum talað það að þingi væri ekki annað en laga afgreiðslu stofnun framkvæmdarvaldsins. Þannig að það hljómar kannski kunnulega. Og við erum það allt og mikið, við erum allt og mikið að afgreiða frumvörp frá framkvæmdarvaldinu. Síðast bráðabirðalög með atkvæða greist í dag. Að ég hefði gjarnan kosið að sjá frekari aðstoð og ég tala nú ekki um aðstoð við landsbyggðarþingmenn sem er í skötu líki að mínum aðtíð.